Chvála a vďaka buď Pánu za jeho milosť a vernosť, za tú veľkú prednosť, že smieme prichádzať, aby sme sa mu kľaňali, že môžeme veriť tomu, čo Boh povedal, že sa nepohoršujeme na všetkom tom, čo je nám ľudsky nepochopiteľné. A s tým by sme mohli prejsť už ku prvým ľuďom, ku Kainovi a Ábelovi a jednoducho položiť otázku, prečo Boh nezabránil, že ten jeden toho druhého zabil. Mohli by sme vziať históriu Izraela, ako bol tento ľud zotročovaný. Neveriaci by mohli povedať áno, Boh to mal dobré, on to všetko mohol tak pekne z nebies sledovať bez toho, aby niečo učinil. Ľudia by sa mohli pýtať, a to neveriaci i učinili, kde bol Boh, keď boli vraždení všetci tí Židia, keď boli spliňovaní, keď matky a deti, ktoré sa skutočne ničím neprevinili, boli zbavené života. Neveriaci sa pýtajú, kde bol vtedy ten všade prítomný Boh, v ktorého vy veríte. A mohli by pokračovať s príkladmi zo Svätého písma, z histórie a klásť otázku, za akým účelom sa to všetko stalo. A ak by sme i žiadnu odpoveď nevedeli, tak máme jednu, totiž že človek, ktorý v Boha verí, je s tým všetkým, čo sa deje, uzrozumený. A brat Branham hovorí na jednom mieste, je jednoduché prijímať to dobré, ale to dokáže každý. A keď veci idú tak, ako by sme ich chceli mať, tak sa to dá vydržať. Ale ako je to, keď je všetko úplne inak? Počas týchto dní budeme s Božou pomocou preberať niektoré veci a všetko s jednou istotou v srdci, že Boh ku nám bude hovoriť a dá nám lepšie porozumenie pre všetko a predovšetkým, že by sme pochopili, čo on hovorí, blahoslavený človek, ktorý sa na mne nepohoršuje. Blahoslavený ten, kto nezablúdi, kto sa nepohorší. A stále znovu zaznievalo, že na všetkých veciach len tí neveriaci sa pohoršovali, pretože neputovali vo svetle Božieho slova. Veriaci sa na ničom nepohoršili. Oni predsa boli určení k tomu všetky tieto veci vidieť, počuť a veriť im. Jedno mi bolo nápadné, Boh hovoril ku Jozefovi v sne. A dnes vám chcem povedať, aký je rozdiel medzi Božím snom a snom, ktorý vzniká ako následok ľudských myšlienok. Boží sen je presný opak, je v presnom protiklade toho, čo si my myslíme. A náš sen je presne tak, ako my myslíme. Cítime sa vďaka nemu len potvrdení. A to, čo sme si už premysleli, to sme potom i snívali. V prísloviach stojí, že tam, kde sa mnoho zaoberáme s vecami, tam je mnoho snov a tak tiež i mnoho trápenia. Ale sen Jozefa nebol podľa jeho myšlienok, pretože on chcel vstať a odísť. Sen Jozefa bol Boží sen. Bol to Boží pokyn. A myslím, že my veríme v Božie sny. Ale všetky tieto sny, ktoré prichádzajú vďaka plnému žalúdku, tie si môžeme všetci odpustiť. A všetky sny, ktoré sú v súlade s vlastným uvažovaním, tie nemusíme vôbec nikomu hovoriť. Môžeme sa všetci len hanbiť, že sa nám niečo také snívalo. Ale je to raz tak, že vždy existujú obe veci. Všimnite si, že tieto veci môžu byť jednoducho ľudské alebo božské. A my musíme rozlišovať, odkiaľ prichádzajú a akému účelu poslúžia. S Jozefom to bol pokyn podľa písma, pretože už prorok v Starom zákone povedal: z Egypta som povolal svojho syna. Nuž, my by sme sa pýtali, a zaznelo to, prečo ten útek? Ten útek musel prísť, aby sa naplnilo. Z Egypta som povolal svojho syna. Mohli by sme sa pýtať ďalej, prečo to tak muselo byť? Na to by ste sa museli spýtať Boha a jedného dňa, alebo vo večnosti sa ho viac nebudeme musieť pýtať. Všetko bude zodpovedané, všetko bude zhrnuté dohromady, bez toho, aby pozostala čo i len najmenšia otázka. Na zemi máme veľmi mnoho otázok. Človek by mohol povedať, prečo toto a prečo tamto? Jedného dňa to budeme vedieť a poznáme a Bohu budeme za to vďační. Nuž, my sme predsa tieto zhromaždenia naplánovali tak, aby šli niekoľko dní po sebe. V nedeľu je to prerušenie. My prirodzene čakáme na to, že po nedeli ešte príde celý počet tých, ktorí sa prihlásili a že spoločne prejdeme do nového roka. A možno niektoré veci, ktoré patria do starého, budeme krátko preberať, ale nie preto, aby sme si ich so sebou vzali, so sebou do nového roka, ale preto, aby sme ich raz prevždy zanechali za sebou a Pánu dôverovali, že On z milosti učiní nové, a to v tebe i vo mne, skrze svoje slovo a skrze svojho Svätého Ducha, a že budeme môcť kráčať vpred a ten zvyšok toho ešte tak krátkeho času, ktorý máme, budeme požehnaní a že Boh nás bude môcť postaviť i ku požehnaniu pre iných. Vlastne som mal ten dojem, že dnes dopoludnia bude len modlitebná hodina a teraz som predsa len počul, že má byť prinesené slovo. My sme tak mnoho Božieho slova počuli. Ja neverím, že na zemi existuje miesto, kde by bolo tak mnoho Božieho slova zvestovaného a kde je rozprávaných tak málo rozprávok ako tu. Pretože väčšina kázaní, a to vedia tí, ktorí boli v iných cirkvách, počúvajú v každom kázaní množstvo rozprávok, príbehov, ktoré sú rozprávané. My sme nerozprávali žiadne príbehy. My sme Božie slovo nevykladali. My sme ho zvestovali tak, ako ho On zjavil skrze Svätého Ducha. Ale v modlitbe a v prežití Boha sme možno prišli skrátka. V jednom kázaní, ktoré sme práve preložili, sme čítali, tam brat Branham hovorí, V minulosti to bolo niečo bežné, že veriaci hovorili o tom, čo s Bohom prežili. Oni jeden k druhému prichádzali a povedali, počúvaj, to a to som s Bohom prežil. A on hovorí, patrilo to jednoducho ku životu veriaceho, že sa Boh stále znovu tým svojim zjavoval. A potom skonštatoval a hovorí, dnes to tak už viac nie je. Už len veľmi zriedka počujeme o tom, že sa Boh niekde niekomu zjavil. Ale ja verím, že tento čas pominie a že sa vrátime späť na začiatok a že Boh musí byť ten istý na konci, ako bol na začiatku. A že slovo a duch musia mať rovnaký výsledok, rovnaké pôsobenie, účinok v našom duchovnom živote. Takže nesmie to byť len tak, že len počujeme Božie slovo, ale ono musí vykonať to, ku čomu ho Pán poslal. Musí to byť v nás niečo božské, čo je zjavné, prežitia, tak, ako je nám o nich podaná správa v Biblii. Nie, že by sme my za týmito prežitiami bežali. Nie, že by sme mali takú myšlienku, že teraz sa musíme namáhať a obzvlášť sa za to modliť, že by sa to alebo ono veľké stalo. Nie, je to presne naopak. Je napísané, tým, ktorí uveria, budú nasledovať tieto divy. Nie, oni budú bežať za znameniami. Nie, že sa budú namáhať, aby sa tie divy stali, ale tie divy budú nasledovať veriacich. Komu budú nasledovať? Tým, ktorí jemu veria, Pánu dôverujú, ktorí kráčajú vpred, ktorí nehľadia na okolnosti, ale na toho neviditeľného hľadia, ako by ho videli a považujú ho za verného, toho, ktorý dal zasľúbenie, že on ho i naplní. Či Boh nenaplnil každé slovo písma? Nemalo by to tebe i mne vložiť do srdca živú vieru, nádej a istotu? Či Boh, čo i len jeden jediný krát, nebdel nad svojim slovom, aby ho naplnil? My sme to predsa počuli v slove na úvod. A mohli by sme zmieniť množstvo biblických miest. Jozef predsa nikdy nemyslel na to prorocké slovo, z Egypta som povolal svojho syna. Možno Herodes ani raz Bibliu nečítal a nevedel, čo znamená Ráchel plače nad svojimi deťmi a na horách Izraelových sa ozýva plač. A potom stojí tak prosto a jednoducho, aby sa naplnilo písmo. A ako povedal môj drahý brat, išlo len o toho jedného. Ale aby sme získali toho jedného, museli mnohí položiť svoj život. A čo to bolo? Naplnenie písma. Počujem plač, nárek. Ráchel plače nad svojimi deťmi. Vy všetci poznáte tieto biblické miesta z proroka Jeremiáša. Tam to stojí a taktiež na iných, ktoré nám boli čítané a ukazujú nám, čo všetko sa muselo naplniť. My dnes by sme mohli povedať tomuto Herodesovi, tomu mali sťať hlavu. Ale na to môžete všetko zabudnúť, aby sa naplnilo písmo. My musíme mať v našich srdciach áno ku všetkému, čo Boh vo svojom pláne rozhodol. Len potom ho pochopíme. Len potom v tej veci nepoblúdime, ale mu budeme zo srdca dôverovať a budeme vedieť, že Boh to jednoducho tak viedol. Zmienili sme to už i včera večer. Pán mohol predsa Máriu, ktorú vyvolil, mohol ju predsa tak pred tými vecami zachovať, mohol ju oddeliť. A nie, ešte tie myšlienky, ktoré tam mali ohľadom jej zasnúbenia a následne svadby a všetko to, čo sa tam dialo, to vôbec nemuselo tak byť. Ale potom by tí neveriaci predsa nemali vôbec žiadny argument proti nášmu pánu, aby ho takým spôsobom podozrievali. My ako veriaci vieme, že on musel byť ten prvorodený medzi mnohými bratmi. A on bol ten prvorodený. On prišiel, pre neho platilo Božie požehnanie, pretože všetko prvorodené bolo podľa Božieho zákona požehnané. To by sme mohli hneď čítať, že to bolo dokonca už pred daním zákona. Ak si to dobre pamätám, že všetko prvorodené malo byť pánu posvetené. Pozrieme sa na to. Dane zákona bolo, kapitola 19, 20, prirodzene, 2. Možišova 13, prvý verš. Posveť mi všetko prvorodené. Čo to bolo? Danie zákona ešte vôbec neprebehlo, ale ten zákonodarca tu už bol. Ten zákonodarca už hovoril. On nemusel čakať, až kým prišli tie ďalšie kapitoly. On tie veci vyslovil. I tu, vo verši 15, asi v strede, od prvorodeného z ľudí až do prvorodeného z hoviat. Ale teraz si všimnite túto jednu jedinú vetu. Na konci verša. A každého prvorodeného zo svojich synov vykupujem. Každého prvorodeného z mojich synov vykupujem. Posledná časť 15. verša v 2. Mojžišovej, kapitola 13. Každého prvorodeného zo svojich synov vykupujem. Vy predsa viete, mohli by sme teraz začať už s tým a zahĺbať sa v tom, ako Jákob chcel mať požehnanie prvorodenstva. A mohli by sme pokračovať, ako nám tu jedného večera alebo pri jednej bohoslúžbe bolo čítané z Hozeáša. Vy, ktorí ste ani neboli ľudom, máte byť nazvaní Božími synmi. Boh všetky tieto veci tak nádherne riadil a tí jeho sa Bohu podriadujú, pretože poznávajú, že on to tak riadil. Pomyslíme na Jozefa. Čo s ním všetko učinili? Hodili ho do jamy, do hrobu a odišli. A my by sme predsa povedali, to je nepochopiteľné. Všetko to predsa boli synovia požehnaného muža. Oni boli predsa všetci bratia. A prečo to učinili? A potom neskôr prichádza to jednoduché vysvetlenie. Boh ma poslal pred vami, aby zachoval vaše životy. My by sme povedali, že ak už chce Boh poslať nejakého človeka popredu, tak by sa mala zhromaždiť celá rodina. Otec, ktorý v tom čase ešte bol otcom a bol považovaný za hlavu rodiny. My by sme si boli mysleli, že on by mal pozdvihnúť svoje ruky, že by mal Jozefa požehnať, pretože on bol prorok. To vieme. To hovorí Biblia. On dokonca prekrížil svoje ruky, keď žehnal vzhľadom na ten budúci osud. A čo to bolo? On svoje ruky nepozdvihol, tak ako by sme to my plánovali. Nie. Jeho synovia žiarlili na toho jedného syna, s ktorým mal Boh v úmysle niečo mimoriadne. My, ako ľudia, by sme chceli tú najľahšiu cestu, cestu, ktorá neprináša žiadny odpor, žiadne ťažkosti, žiadne problémy. Ale to by predsa potom bola tvoja cesta, to by bola moja cesta, ale to by nebola Božia cesta. Čo by nám bolo platné? Ísť svojou vlastnou cestou, ak by i bola ľahká, ona by predsa neviedla do cieľa. Len Božia cesta vedie do cieľa. My sa musíme len rozhodnúť. Chceš ísť po ľahkej, peknej, príjemnej, vlastnej ceste? Nuž dobre, môžeš po nej ísť, ale na konci nedosiahneš cieľ. A potom druhá otázka. Chceš ísť trnistou, kamenistou, takmer nepriechodnou cestou, ktorú pre tvoj život určil Boh? Potom povedz áno a amen. Páne, to je cesta, ktorou by som chcel ísť, aby som cieľ dosiahol. Mohli by sme dokonca prejsť až ku nášmu pánu a jeho ukrižovaniu a postaviť si otázku. Môj Bože, neexistovala žiadna iná možnosť, ako vykúpiť? Nie, inak by to predsa Boh učinil. Neexistovala žiadna iná možnosť. Hriech, ktorý sa stal tam v záhrade Eden, my všetci vieme, čo to bolo. Ten musel byť teraz zrušený. A to, čo Satan skrze hada spôsobil, čo zavinil a všetko uvrhol do smrti, to muselo byť teraz Bohom privedené späť do pôvodného stavu v novom stvorení. Boh to tak učinil. Musel náš pán niesť tréňovú korunu? Musel to všetko? Áno. Čo povedal Boh pán pri zlorečení? Trénie a bodľač ti bude rodiť a v pote svojej tváry budeš jesť svoj chlieb. Náš pán zápasil v Getsemane, takže jeho pot padal na zem ako kvapky krvi a on niesol trňovú korunu. A potom sa mu posmievali a povedali, ty si predsa kráľ Židov, prorokuj nám. Ty si predsa prorok, prorokuj nám. Kto to je, kto ťa udrel? Mohli by sme sa pri všetkých týchto veciach pozastaviť a pýtať sa, prečo to tak muselo byť? Pre nás neexistuje žiadne prečo. Pre nás existuje len preto. Preto, že sa stal pád do hriecha, preto sa stali všetky tie ostatné veci a preto sa museli stať. Pre nás neexistuje žiadny otáznik, len vnútorné potvrdenie toho, čo Boh vo svojom slove povedal. Pomyslite, i vtedy, keď bolo mesto Jeruzalem zničené, pán zaplakal nad Jeruzalemom a povedal, ako často som ťa chcel zhromaždiť, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka, ale nechceli ste. A potom hovorí, teraz budú vaše mestá spustnuté. A povedal, pomyslite, už prorok Daniel o tom prorokoval, že to spustošenie príde na svetom mieste. A keď bude Jeruzalem obľahnutý vojskami, potom nech veriaci utečú do judských hôr. A čo sa stalo? O tom predsa hovorí už Josefus vo svojej knihe Histórie, že všetci tí, ktorí verili v tohto Ježiša, utiekli a žiadny z nich neprišiel v meste o život keď bolo úplne zrovnané so zemou. Veriaci utiekli do judských hôr a boli zachovaní, pretože uverili Pánovi. A to je predsa nádherné svedectvo, ktoré musia potom podať i samotní neveriaci, totiž o tom, čo sa stalo. My vieme, že takto bude aj teraz. Na zem prídu hrozné veci. Ľudia budú smrť hľadať a nenájdu ju. Ale predtým, ako prídu na túto zem hrozné súdy, Pán tých svojich vezme do svojej slávy. A potom by sme sa mohli pýtať, je potom Boh ešte spravodlivý? Boh je spravodlivý. Takú otázku si všetci môžeme ušetriť. Boh je spravodlivý, pravdivý a verný vo všetkom, čo činí. My sme už obdržali dostatok, viac nepotrebujeme. Tí ostatní, ktorí sú teraz ešte namyslení alebo pyšní, ktorí na Boha nepočúvajú, ktorí žijú v prepichu, oni taktiež potom dostanú svoju časť. A to bude spravodlivé v Božích očiach. Myslím, že to bolo to prvé zhromaždenie, v ktorom sme tu prišli ku modlitbe. Tam brat Gajdač čítal toto nádherné slovo z proroka Hozeáša. Slovo, ktoré nás má doprevádzať týmito dňami, a síce od prvého až po posledný deň. Obzvlášť verše, je to Hozeáš, 2. kapitola od 21. verša, podľa nemeckého prekladu. A toho dňa budem ochotný. Tak znie výrok Pánov, budem nebesiam po vôli a nebesia budú po vôli zemi a zem bude po vôli zrnu, muštu a oleju. V Lutherovom preklade tu stojí slovo, že v tom čase vypočujem nebesia a nebesia vypočujú zem. Keď Boh je človeku po vôli, keď Boh je zemi, je nebesiam po vôli, je tebe, je mne po vôli, tak sa približuje ku mne a ku tebe. Potom vypočúva teba a mňa. Potom nám dáva to, čo nám vo svojom slove zasľúbil. A ako vidíme, je to zasľúbené tým, ktorí nepatrili ku ľudu izraelskému. Môžete to čítať vo verši 25. A ja ju pevne zasadím v zemi a preukážem lásku nemilovanej a tým, ktorí nie sú ľudom, poviem, ty si môj ľud. A oni zvolajú, môj Boh si ty. To je nádherné slovo. My sme neboli ľudom. Pre izraelský národ platilo podľa Rimanom 9 danie zákona, zasľúbenia a zmluvy, ale my sme stáli mimo všetkých týchto vecí i mimo prorokov starého zákona. A ja sa vás dnes pýtam, vidíte, aká radosť to musela byť pre apoštolov zvestovať evanjelium zo starého zákona? Ja nepočujem žiadne amen. Oni predsa nemali žiadny nový zákon, z ktorého by mohli kázať. Pavol a všetci apoštoli, oni museli kázať zo starého zákona, a to, čo kázali, museli podložiť starým zákonom. Tu je predsa všetko zahrnuté a preto predsa píše Pavol Rimanom toto známe slovo priamo v prvej kapitole a hovorí tu, ja, Pavol, služobník Ježiša Krista, som skrze povolanie oddelený ku apoštolstvu zvestovať evanjelium Božie, ktoré on skrze svojich prorokov dopredu zasľúbil vo svätých písmach. Evanjelium Božie bolo dopredu v prorockých písmach zvestované a zasľúbené. To ľudské evanjelium, ktoré je všade hlásané, to si ľudia pristrihnú svojim vlastným spôsobom. Ale to Božie, evanjelium Božie, to bolo vo svätých písmach dopredu zasľúbené. A neexistuje žiadne evanjelium, ktoré by mohlo byť oddelené od prorockých písem. Kto ho oddeluje, ten vytrhol korene zo zeme. Tie korene, ktoré ho živia. A my potrebujeme túto Božiu živnú pôdu a starý zákon v skutku nie je bez nového dokonalý a taktiež naopak. Oba patria dohromady. Vy, ktorí ste neboli ľudom, máte byť môjim ľudom. A nie len to, ale Boh im hovorí a dáva im zasľúbenie. Ja preukážem lásku tej nemilovanej a tým, ktorí neboli ľudom, tým poviem, ty si môj ľud. A oni zvolajú, ty si môj Boh. Keď Tomáš zvolal tieto slová, môj Pán a môj Boh, potom je v tom zahrnutého o mnoho viac, ako dokážeme tušiť a zmerať. Pretože ak sme my boli Bohom poznaní, potom sme aj my Boha poznali v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. A On ku nám hovorí, ku nám, ktorí sme neboli ľudom, je zasľúbené, že nám povie, ty si môj ľud. Tuto máme Izrael, bol ten ľud, ale tie prirodzené konáre boli vylomené a konáre divokého olivovníka. Tak o tom hovorí Pavol v Rímanom kapitole 11. Tie boli na miesto neho naštepené. Prosím, dávajte pozor. Nebol vytrhnutý strom spolu s koreňmi, ale niektoré ratolesti boli odrezané a my sme boli vštepení. Ale je to ten istý koreň, ten istý život, ktorý sme od Boha obdržali. My povieme, ty si môj Boh. Nič iného nám ani nezostáva, ako tým, ktorí patria ku jeho ľudu, že my to povieme. Môj Boh si ty. Bratia a sestry, to je milosť nášho Boha. A preto Pán prišiel a v proroctve, ktoré súviselo s jeho narodením, s jeho príchodom, tak sme to už čítali, tam je predsa reč aj o spáse pre pohanov. Nie len pre Izrael, ale i pre pohanov. Kde sme to teraz čítali v týchto veršoch? Musí to byť v Lukášovi, v prvej kapitole, kde Zachariáš vyslovil túto modlitbu. Lukáš 2, verš 29. Páne, teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca podľa svojho slova, v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, svetlo na zjavenie, osvetlenie národov, pohanov a ku oslave tvojho ľudu Izraela. Svetlo ku osvetleniu pohanov, podľa nemeckého prekladu. Mám vám ukázať, kde Pavol v skutkoch Apoštolov 13 použil tie isté slova. Skutky Apoštolov 13, tu čítame od verša 47. Skutky Apoštolov 13 od verša 47. Lebo nám tak prikázal Pán, keď povedal, položil som ťa za svetlo národom, aby si bol spasením až do posledného kraja zeme. Vidíte, aký je tu nádherný súlad. Mohli by sme prejsť ku prorokovi Izajášovi do 49. kapitoly. Mohli by sme prejsť do Lukáša 2. Mohli by sme prejsť do Skutkov 13. Plný súlad Božieho slova, pretože to bol vždy ten istý Svätý Duch, ktorý hovoril. A ja vám hovorím, keď je to ten istý Svätý Duch, ktorý hovorí s nami, potom budeme aj my v plnom súlade s Bohom a s Jeho slovom a budeme mať spojenie s ním a jeden s druhým. Pre mnohých to mohlo vtedy byť nové, ale súhlasilo to. Nie je dôležité, či je nejaká vec nová. Dôležité je, že súhlasí a že je zasľúbená v Božom slove a že máme pod našimi nohami z milosti biblický základ. Pre tých ľudí vtedy, obzvlášť pre izraelský národ, to nebola žiadna jednoduchá vec. A iste ani pre Pavla nie. Ale viete vy, čo povedal týmto ľuďom predtým? On im predtým adresoval veľmi ostré slovo z proroka Habakuka. A až potom prešiel ku zasľúbeniu a postavil ho pred ich oči, totiž to zasľúbenie z proroka Izajáša, ako čítame tu v Skutkoch 13, tuto stojí v 40. verši a verši 41. A tak tedy hľaďte, aby neprišlo na vás to, čo je povedané v prorokoch. Vidzte, vy pohrdači, divte sa a zmiznite, lebo ja konám dielo za vašich dní, dielo, ktorému neuveríte, keby vám niekto rozprával o ňom. Tu došlo ku rozhodnutiu. A nie, že by sme my teraz neboli došli taktiež ku bodu, keď má dojsť k obratu. Vtedy mala prejsť spása od Židov ku pohanom. Teraz, čo skoro, prežijeme svoje dokonanie a spása prejde ku Židom. Vtedy povedal Pavol týmto mužom z Izraela, vidzte, vy pohrdači, divte sa a zahyňte, podľa nemeckého prekladu, čo nám je platné, keď Boh v našich dňoch koná mocné dielo a my patríme ku pohrdačom a divíme sa a potom zahynieme. Pohrdači, tí zahynú. Pretože tu hovorí slovo, vidzte, vy pohrdači, divte sa a zahyňte. Čo je nám platné, keď sa divíme, žasneme, keď potom zahynieme? A prečo zahyniem? Pretože som bol pohrdačom. A kto je pohrdač? Ten, kto pohrda vecou, ktorú mu Boh ponúka. Takže je to veľmi vážne slovo a Boh vie. Ja som chcel čítať z proroka Izajaša. Ku tomu som sa chystal dnes ráno, ale ja beriem všetky veci z ruky Pánovej. Ja som to už dostatočne dobre pochopil, že nemá žiadnu cenu prísť ku bohoslužbe a tak pekne, tak povediac, už vedieť, čo by sme mali povedať. Boh dáva v tej určitej hodine to správne slovo. A my sme mu za to z celého srdca a z celej duše vďační. Vtedy mohol Simeon povedať svetlo ku osvetleniu pohanov. A myslím, že to bolo včera, tu, počas modlitebnej hodiny, že sme tam zdôraznili, že naše modlitby musia byť v súlade s tým, čo Boh teraz koná. Tu nejaký úryvok chýbal. Nie. Oni sa nechali viesť duchom priamo, boli uprostred tej veci a vyjadrili v tej duchom vypôsobenej modlitbe biblické proroctvo. A my žijeme v čase, v ktorom sa biblické proroctvo pred našimi očami naplňa. Nech ten istý Svätý Duch, ktorý prorocké slovo zjavil, je nad nami a Bohu ľúbe modlitby v nás vypôsobí, ktoré dosiahnu jeho trón, aby sme my všetci z milosti boli požehnaní. Nech Boh tieto slova vezme, učiní ich plodnými, že by sa nevrátili späť prázdne. Ó, že by sme mohli pochopiť, že Boh koná svoje dielo v týchto dňoch. Nebolo to rozhodnutie nejakého muža v roku 1933 započať nejaké nové hnutie. Nebolo to rozhodnutie nejakého človeka v roku 1946, ktorý by si povedal, nuž dobre, teraz to skúsim. Nie. Bol to začiatok posledného Božieho diela, začiatok, ktorý povedie ku koncu. A koniec bude u Boha v sláve. A záver na tejto zemi v krvou vykúpenom zástupe bude mocný. Tí, ktorí nie sú môjim ľudom, ku vám hovorím, ty si môj ľud a vy mi poviete, ty si môj Boh. Haleluja. My sme ľud jeho pastvy, stádo jeho ruky a on nás vyvolal von, aby sme jeho poznali a to, čo on koná. A z milosti aj on poznal nás ešte pred založením sveta. Haleluja. Môžete všetci veriť, že Boh nás pred založením sveta vyvolil? Všetci, ktorí sú vyvolení, tomu môžu veriť. A všetci, ktorí sú z Boha, tí počujú Božie slovo. Kiež by sme to dnes nepočuli len našimi ušami, ale z milosti to počuli i našimi srdcami. Chválené a velebené buď meno Pána, nášho Boha, ktorý v týchto dňoch dokonáva mocné dielo. Nepatríme ku pohrdačom, ktorí sa síce divia, žasnú a napriek tomu hynú, ale ku tým, ktorí majú účasť na tom, čo Boh teraz koná, a to z celého srdca a z celej duše. Boh nám všetkým požehnaj v Ježišovom mene. Amen. Amen. Povstaňme ku spoločnej modlitbe. Himmlischer Vater, brat Rus. Nebeský Otče, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoju mocnú reč skrze Tvoje drahé a sväté slovo. Páne, my vieme, Ty si ešte neustal hovoriť. Ešte si pri diele i v našich dňoch. A tieto slova, ktoré Pavol adresoval svojim súčasníkom, oni neboli len pre nich, ale i pre nás v týchto dňoch. Páne, nech v skutku nepatríme k pohrdačom, ale daj, že by sme patrili k tým, ktorí Tvojmu slovu veria, ktorí ho prijímajú a Tebe zaňho ďakujú. Páne, sme takí radi, že Ti smieme patriť, pretože Ty si nás povolal, Pane. Pane, Ty poznáš naše srdcia i dnes ráno. Ty vieš o každom jednom, ako to s nami je, ó Pane. Ale mojou prosbou je, Pane, Ty nám všetkým pomôž, kde to ešte nie je tak, ako by to malo byť. Pomôž mne, ó Pane, pomôž mojim bratom, pomôž všetkým, ó Pane, ktorí prišli v týchto dňoch a ktorí ešte prídu. Verný Bože, ďakujeme Ti z hĺbky našich srdc za prorocké slovo, Pane. Sláva Tvojmu nádhernému menu. V skutku, Pane, apoštoli nemali žiadny nový zákon, Pane, a mali prorokov a prorocké slovo, to postavili na svietnik. Pane, ďakujeme Ti za to, že si i nás osvietil, že prorocké slovo preberáme a ono nám svieti. Haleluja. Chvála buď Tvojmu nádhernému menu. Pane, Ty si v týchto dňoch povolal svoj ľud a Ty ku ním hovoríš. Ó, Pane, pohrdači zahynú, ale Tvoj ľud uvidí Tvoju slávu. Sláva Tvojmu nádhernému a svätému menu Ježiš. Haleluja. Amen. Amen.